разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Сега имаме възможност да разберем мнението и да оценим позицията на Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте, една поправка. Вече съм член на Комисията по труда и социалната политика. От един месец сам единствената разлика в аналата.
От коя комисия? По енергетиката ли сте излязъл?
Да.
И ми съжалявам, но в сайта на Народното събрание така го видях. Добре, ще имам.
Няма проблем. Да.
Комисията по социалната политика.
Труда и социалната политика.
Труда и социалната политика.
Труда, социалната и демографска.
Добре, ще го поправя. Добре, не ми още по-хубаво тогава, защото ще ви питам много за социалната политика в контекста на предстоящия бюджет, но да започнем с една друга важна тема. Днес приехте един изключително важен закон. Важен не само в България, той е важен в цял свят, защото опира вече до националната сигурност на всяка държава и сигурността в света. Това е киберсигурността. Каква е философията на приятия от вас закон и защо беше необходим той?
Това, което днес направихме, говорихме на очакването на българското общество и на въобще на така, обществените настроения в света, като сигурност последните месеци и години, виждаме, че киберсигурността е един от така сериозните битове на нашето общество. В крайна сметка, когато едно общество се дигитализира, разбира се, се дигитализират и престъпленията. Така че с този закон се опитваме да поставим началото, основите на една защита от киберсигурността. Между другото, така в анонс за вашето радио ще кажа, че ние от дана рода за дълго време работихме по тема, свързана с по-скоро информационния поток в киберпространството и може би другата седмица или от другата седмица ще направим едни доста така сериозни, надявам се, радикални предложения за промени в законодателството, като ще решим и други проблеми, които се случват и за вас даже сте коментирали за света на киберпространството. Така че, в крайна сметка, когато реалностите са такива, трябва да бъдат посрещнати по адекватен начин.
Да, да. Сега от опозицията имат сериозни претенции към професионализма, с който е подготвен закона за киберсигурността. Те включително и на понятийно ниво критикуват закона. Нямаше ли възможност този закон поне да се приеме с подавляващо мнозинство, почти с консенсус, защото той е важен за всички? Защо не се вслушахте в забележките на опозицията по отношение на понятията и някои други страни на закона?
За съжаление, трудно мога да говоря с абсолютни детайли в този закон, по проста причина, че не съм член на комисията по вътрешна сигурност и съответно не съм бил на дебатите по време на комисията.
Да.
Дебата в зала не беше съществен, не беше състоятелен и всъщност беше по-скоро това, което е до някъде, за съжаление, нормално. Дебат между опозиция и управляващи без да се влиза на тускостта на специалистите, по-скоро в духа на това, че опозицията трябва да бъде опозиция да критикува, докато управляващите се и на ти ми казваме, не, нещо ви го казвате, значи е лошо. Така че дебата беше на това ниво, за съжаление, както доста други закони. Може би единствените закони, които приехме с пълен консенсус, законите в социалната сфера, на първо четене миналата седмица, които влязоха, но те влязоха и се гласуваха с пълен консенсус заради тежкия уличен натиск и съответно дебата се случи на улицата, не там, където на място в зала. Така че това пък беше причината за, според мен, по този начин набързо приетите закони с пълен консенсус.
Да.
И това, надявам се, отговаря и на въпроса ви, защо нямаше. Да. Така, не се вслуша управляващо в бъсъна позицията.
Да, да. Днес и утре задавам на вас, политиците, въпроса: будни ли сме ние, българите? Ясно защо. Защото утре е деня на будителите и така будни ли сме българите?
Страхотен въпрос. За съжаление не мога да отговоря положително, защото това, което виждаме опити за искрица надежда за едно гражданско общество, които обикновено обаче се, как да кажа, не стигат до крайната си фаза, не успяват да преминат в сериозни политически искания и съответно сериозна промяна в политическата ситуация в страната. Така че по-скоро, за съжаление, се събуждаме при някакви каузи за кратко и след това отново умираме в летаргия, което всъщност е големия проблем на нашето общество. Ние измислихме и сме в основата на един световен феномен, протест и контрапротест,
да.
Нещо, което не се случва никъде в демократичните общества. За съжаление, за почти всяка една кауза, която има сериозна гражданска енергия за нея, стои друга кауза, която има сериозна гражданска енергия срещу нея.
Да.
Така че на въпроса ви дали сме будни, така както този празник в момента се така разделя на две. Част от хората утре ще празнуват Хелоуин, други ще празнуват Деня на будителите, някой ще започне Деня на будителите, ще свърши с Хелоуин. Все неща, които са доказателство за това, че има още много какво да се работи по отношение на така сериозното възпитание в българския дух. Надявам се, че ние като една патриотична организация вече на 125 години, опитвайки се да пробием в мрака на светлината с не политически, по-скоро организационни цели, защото знаете, че ВМРО политическа партия от 20 години, а всъщност е организация от 125 години. И така основна цел ни е да събуждаме българския дух чрез различни родолюбиви инициативи, чрез раздаване на книги, на материали, свързани с нашите революционери, с нашите будители. Надявам се, че цялото общество ще започне в крайна сметка да приема миналото си, защото само народ, който познава миналото си, знае какъв е днес и какво иска да бъде утре.
Да.
Така че този празник е изключително важен и аз много се надявам утре сутринта да се събудим малко по-събудени.
Да, много е добро това пожелание, да много чуят повече хора, но в контекста на това, което казахте за ВМРО, тежки, сложни дни пред ВМРО сега. Арести и обвинения в Агенцията за българите в чужбина, която се ръководи от представител на коалиционния партньор на властта Обединени патриоти, и то човек предложен лично от вашия лидер на ВМРО. Защо и как се допуска подобни кадри да вземат държавни длъжности, в това число и ръководни постове, господин Сиди? Не го ли познавахте? Напротив, знае ли сте го? Около него имаше доста сериозни възражения в обществото, но вие тогава не се вслушахте в тях.
Аз съм изненадан, защото вие сте изключително сериозен журналист и в момента слагаме присъда и петно върху един човек, а няма право да прави.
Да, да.
Защото в крайна сметка съдът е този, който ще каже дали съответно председателя на Агенция Горки Чубина е виновен или не.
Значи до сега аз не съм казала изобщо, че е виновен или невинен. Не съм казала, че съдът се е произнесъл. Казвам само защо и как подобни кадри вземат държавни длъжности и ръководни постове. И добавих, вие не ме изслушахте, че срещу тази персона имаше определени обществени отрицателни нагласи. Те бяха много шумни, много явни, но вие не се вслушахте в тях. Значи, изобщо не съм му вменила виновност и не измествам съда. Аз само обръщам внимание какво се е случило до този момент. Така и сега слушам вашия отговор.
Със сигурност това, което мога да кажа, е, че кръговете, които са застанали срещу него, подобен тип хора застанаха и срещу предишния председател на агенцията, когато аз познавам много години, близък мой съратник, години наред съм живял с него, дори така и в даже в едно жилище кратко време. Така че за него също си говориха доста неща, но аз всъщност, познавайки го добре, знам, че това не беше вярно. Не можем да се вслушаме в абсолютно всеки, който казва нещо, защото в крайна сметка всеки има право, разбира се, на мнение, но то трябва да бъде подплатено с факти тогава, когато излизаш и клеветиш някого. И тук въобще не защитавам Петър Харалампиев, дори напротив, ако се докаже това, което е обвинен, нека да получи цялата строгост на закона и да бъде наказан по най-тежкия начин, защото за нас това е кауза. Хората в ВМРО болеем с проблемите на хората в Македония, в бесарабските българи, и съответно, когато по този начин беше лепнато петно върху организациите, ние се надяваме, че истината ще излезе наяви и ако има виновни, те да бъдат наказани веднага и незабавно.
Да.
Което мога да кажа обаче, че истерията по този случай наистина надмина границите на съдебното производство. И днес прокуратурата излезе с шокиращи данни. които нямат нищо общо с това, което се тиражираше последните два дни.
Така?
Ние последните два дни си обясняваме как видите ли 28 милиона били годишно влизали в бюджета на ВМРО и така сме се финансирали, да, което е абсурдно и невярно твърдение.
Да.
Днес се оказа, че става въпрос за 6750 евро. Някакси ние трябва да спрем да правим такъв тип шумни акции, шумни скандали тогава, когато нямаме достатъчно доказателства за това, защото един лев, взет от българските граждани, е жестоко престъпление, то трябва да бъде наказан с цялата правост на закона. Но това, което се тиражираше в медиите, няма нищо общо с истината. Държа да подчертая, че тук това идва от определени кръгове, които са против въобще политиката на ВМРО по отношение на българските общности в чужбина. И в годините наред ние сме го доказвали и с действата срещу една жена, която беше цитирана напоително в медиите, която ни обвинява, че се финансираме по този начин. И срещу нейните действия, както и срещу действията и по отношение на това, че се опитваше да помага на българските изселници в Турция, но изселници не по време на възродителния процес, а изселници по изселнически спогодби, които са загубили своето право да бъдат български граждани. Тя беше основен радетел в това тези хора да получават българско гражданство.
Да.
И тук срещна сериозния отпор на организацията в лицето на ВМРО. Така че това е една от причините за атаката и съответно общо за цялото това напрежение в обществото, то избива на някъде, някой някъде излиза и казва нещо. Аз винаги съм се опитвал да разбирам такъв тип действия, не успявам обаче. Аз съм си говорил с вас, че в политиката съм доста по-различно настроен. Смятам, че сме избрани да свършим работа, а не да се обвиняваме един други, когато нямаме доказателства. Всеки, който е виновен, нека да поеме отговорността и вината си, но да хвърлиш петно върху една 125 годишна организация, само защото ще получиш някакъв политически дивиденд от това, е грозно и несъстоятелно, да не използвам и по-тежки думи. И от друга страна, наистина, пак казвам, шумната акция с 20 арестувани човеци, с 200 хиляди лева или евро, или вече сумите ги, те варираха ежечасно почти, седмично, които влизали, видите ли, в касата на ВМРО. Днес обвинението на прокуратурата, това, което специализирате, прокуратура излезе с информация. Нямаме никаква друга информация, не би трябвало да имаме. Прокуратурата, органа, който занимава с тези неща, всъщност са подигнали обвинения за 6 престъпления, за суми далеч по-малки, аз вече цитирах. И пак казвам, и един лев де, престъплението е жестоко и трябва да бъде наказано с цялата строгост на закона. Но спекулирането с това, че видите ли, както по същото подание на прокуратурата от днес също, тази схема била започнала в началото на юли миналата година, но видите ли, ВМРО е виновно последните 15 години за тежки корупционни скандали. Ето това е нещото, което аз не разбирам в нашата политика, че се опитваме да се храним с скандали, да създаваме такива ежедневно и съответно да така изгреем като свещи и да загаснем бързо в една такава ситуация. Това е грешно, неправилно и невярно.
Само че нали самия вие повтаряте, всичко това върви по линия на прокуратурата. Не сме ние журналистите виновни, че от прокуратурата се получават такива данни.
Нали? Не, разбира се, аз не обвинявам журналистите, напротив. Просто казвам, че се случи един скандал, който излезе извън рамките на нормалното и добрия тон. Въобще не сте вие виновни, а тези, които излязаха напоително да говорят. Както господин Каракчанов днес в едно интервю каза, че човека, който излиза срещу нас, е лидер на политическа партия.
Да.
Той не може да говори от името на експерт, а от името на политическа партия. Защото, в крайна сметка, той е такъв.
Да, да.
Така че това е политически удар от всякъде и надявам се, наистина много се надявам, че ситуацията ще се успокои, че ще седнем и ще говорим и ще водим дебат по политики, а не дебат по такива скандални, безумни тези, които са несъстоятелни и недоказуеми. Много е лесно да излезеш и да кажеш, ето тук видите ли, този е виновен, този е лош, и цялата организация е направила нещо. Разбира се, обижда хиляди хора в страната, членове на ВМРО, които нямат нищо общо с това, но когато излезеш и кажеш, видите ли, ВМРО са търговци на паспорти, това се опитва да удари в фундамента на ВМРО. Не веднъж ВМРО в годините е удрена, тя дори е закривана в годините и винаги излиза в все по-силна ситуация. Така ще бъде и сега, да го кажа за нашите пожелатели.
Пожелавам ви го сърдечно, но и в ВМРО, според мен, съвсем странично мнение и без опит да се намесвам във вътрешните ви работи, трябва малко по-отговорно и по-дълбоко да поглеждате на кадрите, с които разполагате. Няма да бъде зле да се случи това.
Сигурност навсякъде би могло да има проблеми и тези проблеми трябва да бъдат решавани.
Така. Спорно
е това.
Предстои да разглеждате, да обсъждате, да приемате новия бюджет. Той вече е известен, защото Министерския съвет го прие и го внесе в Народното събрание. Доколкото знам, от днес комисиите вече започват неговото разглеждане.
Да, да.
Най-концентрирано икономистите определят философията на проекта за бюджет 2019 като по-високи доходи, но и повече удръжки за работещите. Ще харчим малко повече, отколкото изкарваме. Заложеният дефицит е около 600 милиона лева или 0,5%. Очаква се цените на стоките да продължат да се вдигат средно с около 3%, но и доходите ще растат. Минималната работна заплата става 560 лева вместо сегашните 510. Служителите в бюджетния сектор ще получават с 10% повече. Заплатите на учителите ще се увеличат с 20%. Пенсиите с 5,7%. Какво още важно за бюджета за следващата година според вас, политиците?
Вие го казахте много точно. Това е един от, пак според икономисти, един от най-добрите бюджети последните години, най-добър от към приходна част. Естествено, разходната част ще бъде сериозно дебатирана в зала и това е нормално, както и по комисии, защото всяко едно перо по бюджета, със сигурност всяка една институция, ведомство и всеки, който е на държавен бюджет, ще иска повече пари, това е съвсем нормално. Хубавото е, че се залагат един от най-високите приходи в хазната, което всъщност показва, че това, което ние говорим и което не разбираме, скандалите, които се случват ежедневно, защото в крайна сметка в икономически план нещата вървят добре. Тук е въпросът ние как ще успеем да, това, което пак с вас сме си говорили, как ще успеем този добър според икономически от към приходна част бюджет да го презентираме, да го покажем на българските граждани и те да усетят реално, че нещата са по-добре за тях. Да, с повишаване на доходите е единия начин и с така дебатиране по отношение на увеличаване на такси, на данъци и така нататък, да няма такива неща, разбира се, за да може в крайна сметка наистина да се усети реално в джоба на българите влизането на някой лев повече. Това е основната цел на Обединени патриоти, както и на управляващата коалиция, разбира се. И надявам се, че ще успеем да го докажем във времето с работа си по бюджета и с крайния продукт, който ще излезе след около месец, с един, надявам се, добре балансиран бюджет, който да има добра приходна и съответно разходна част, за да могат всички тези социално уязвими групи да получат необходимата държавна подкрепа, за да усетят малко по-добрия начин на живот, който всеки българин, разбира се, заслужава.
Вие обърнахте внимание само на първата част на изречението, което цитирах, на приходите. Да, приходите в семейния и личния бюджет ще се увеличат малко, защото се увеличават доходите. Но повече удръжки за работещите. Тази част я пропуснахте.
Да, така е. Вече ми напомнихте.
Да.
Това е, няколко са акцентите в тази част.
Така?
Това са по-високите прагове в осигуряването, които са обаче основа за това да бъде вдигнат тавана за пенсиите. Нещо, което се говори много отдавна, което пак няма да се случи тази година, но всъщност е справедливо, защото в крайна сметка този, който е бил натоварен с най-много плащания през годините, социални плащания, разбира се, трябва да получава най-много и да получава адекватно на това, което е плащал в годините. Така че това е една част от тези разходи повече, които са за хората, които сега се осигуряват на възможно най-високия доход, ще бъде увеличен този доход. И съответно пък това е свързано и с всички останали части в бюджета и с повишаване на минималната работна заплата и с повишаване на тавана и така нататък. Така че съвсем нормално е да бъдат увеличени плащанията, когато се увеличават и разходите в държавата за социалните плащания.
Да.
Няма как да искаме да дадем повече пари за култура, повече пари за отбрана, повече пари за сигурност, повече пари дори за хората с увреждания, които са на улицата, когато не увеличим приходната част на бюджета. Така че това е правилният път, за да може в крайна сметка пък да се получи всички онези, да се изгладят всички онези неравенства, които се получават в начин. Човек, който се осигурява на най-високия възможен доход до момента, в един момент получава някакъв таван на пенсия, която може да бъде много по-висока, трябва да му бъде по-висока. Той е бил много по- така, много по-финансово отговорен на пазара на труда, плащайки най-високите осигуровки, да, но не получавайки адекватната си пенсия. Така че в тази част аз съм съгласен с това, че трябва да бъдат вдигнати тези плащания, за да може пък да се върви към отпадане в крайна сметка и на това, да, на пенсия.
Обвиняват ви вас, властта, че общо взето данъка на него, данъчната система не променяте, данъка, който имаме 10%, не се променя, но много нови взимания от хората под формата на разни такси, които общо взето даже излизат повече отколкото увеличените доходи. Значи излишно е да споменавам, като се почне от колите, увеличения данък за стари коли, тези бездимните цигари и така нататък, които на всичкото отгоре удрят най-бедните слоеве. Защо се случва това?
Не, това е по-скоро тъпка за опозицията, защото вдигането на данъка на старите коли всъщност в цифрово изражение е доста минимален. Ако вдигнеш една такса, не са такива сумите, но ще дам пример, ако вдигнеш една такса от 1 лев с 20%, всъщност се вдигаш 20%. Данъците по принцип на старите коли са най-ниските в ставките и съответно това е, не се вдига толкова много сумата. Като процентно изражение звучи ужасно, като сума обаче не чак толкова.
Да.
А казвам, дори 1 лев да се вдигне, обаче той трябва да бъде мотивиран.
Да.
Мотива за това е две неща. Едното е, че изключително така сериозно се процедурат, защото България по отношение на мръсния въздух, като старите коли са тези, които имат най-сериозен дял в мръсния въздух. И второто, което е, това се даде възможност на общините да получават повече средства, които, разбира се, да инвестират в пътни инфраструктури, в системи за почистване на въздуха и така нататък, и така нататък.
Да.
Така че в тази част не съм съвсем съгласен с критиката, че видите ли, вдигаме рязко данъците за стари коли.
Още ми се иска да си говорим, обаче влизаме в времето на рекламите. Затова още една минута само, за да завършите мисълта си.
Това е, казвам, че това, за съжаление, първо в цяла Европа, екологичните организации, екологията въобще струва много пари, скъпа и за съжаление плащат всички европейски граждани.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден. И утре весел празник. Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.